Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam siaran pagi VOA Washington. Pengantar siaran, saya Puspita Sariwati. Senang sekali dapat menemani Anda hari ini, Rabu 24 Desember 2014. Besok hari Natal dan kami keluarga besar VOA Washington mengucapkan selamat Natal bagi Anda yang merayakannya. Inilah berita-berita hangat yang disusun oleh redaktur kami Joko Santoso. 33 tewas dalam serangan separatis di India. Parlemen Ukraina hapus status netral. Amerika akan cabut larangan donor seumur hidup oleh orang gay. Berbagai laporan dan liputan akan kami sajikan ke ruang dengar Anda. Di antaranya, Partai Hindu Nasionalis Perdana Menteri Narendra Modi, Bharatiya Janata, mendapat kemajuan besar dalam pemilihan lokal di daerah yang mayoritas penduduknya Muslim. Dari dalam negeri dilaporkan, Indonesia bulan ini mulai menenggelamkan kapal-kapal nelayan yang katanya mencuri ikan di perairan Indonesia.
Illegal fishing yang mana illegal fishing ini sangat tidak ramah lingkungan dan juga itu kedaulatan sebuah negara.
Tak lupa kami sajikan pula info iptek tentang ditemukannya mami berusia 2.500 tahun. Peti jenazah mami itu dibuka di Field Museum, Chicago.
Daerah menguatkan fungsi pemberantasan korupsi daerah, dan tentunya pemerintah akan bekerja sama dengan KPK untuk menguatkan peran.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Kami awali dengan Warta Dunia disampaikan Tony Hotland.
Selamat pagi. Separatis etnis diduga menewaskan paling tidak 33 orang dalam serangan di India Timur Laut. Polisi menuduh National Democratic Front of Boroland atau NDFB yang dinyatakan pemerintah sebagai organisasi teror melancarkan paling tidak 4 serangan di negara bagian Assam hari Selasa. Lewat Twitter, Perdana Menteri India Narendra Modi menyebut serangan itu tindakan pengecut. Kelompok NDFB menuntut wilayah merdeka bagi suku asli Boro. Sejak terbentuk tahun 1998, mereka sering melakukan aksi kekerasan terhadap orang non-Boro. Mei lalu, serangan mereka menewaskan puluhan orang Muslim. Ukraina mengambil sebuah langkah lebih lanjut dalam usahanya memperoleh keanggotaan NATO hari Selasa setelah parlemen negara itu secara meyakinkan meloloskan undang-undang yang menghapus status non-blok atau netral negara itu. Para legislator memutuskan dengan suara 303 berbanding 8 untuk meninggalkan status non-blok. Status itu diadopsi tahun 2010 di bawah tekanan Rusia dan menghalangi Ukraina membentuk aliansi militer. Berbicara dalam sidang parlemen, Menlu Ukraina Oavlo Klimkin mengatakan, langkah ini lebih mendekatkan negara itu ke NATO dan membuka mekanisme-mekanisme baru dan bentuk-bentuk baru realisasi sasaran Ukraina mewujudkan kebijakan internal yang efektif. Dalam sebuah komentar yang dipublikasikan di kantor berita Rusia Interfax, diplomat Rusia Andrei Kalin mengecam langkah itu sebagai tindakan tidak bersahabat. Ia berjanji Rusia akan menanggapi secara negatif, namun tidak merinci lebih jauh. Dua vaksin eksperimen untuk Ebola dan satu untuk virus Marburg terbukti aman dan efektif menghasilkan kekebalan tubuh melawan virus-virus mematikan itu. Temuan ini didapat dari uji coba klinis pertama melawan mikroba filovirus di Afrika. Kajian di Kampala, Uganda itu diterbitkan dalam jurnal The Lancet. Vaksin-vaksin itu diberikan selama 2 bulan kepada 108 relawan sehat yang secara acak mendapat vaksin Ebola, vaksin Marburg, gabungan keduanya atau hanya placebo. Vaksin berbasis DNA itu yang mengandung data genetik dari virus Ebola dan virus Marburg merangsang pembentukan antibodi dan sel-sel T yang menetralkan dan melawan virus-virus tersebut. Respons kekebalan terlihat 4 minggu setelah injeksi ketiga pada 57% relawan yang mendapat vaksin Ebola dan pada hampir separuh relawan yang mendapat vaksin Ebola dan vaksin Marburg. Namun kekebalan itu tidak bertahan lama. Antibodi yang dihasilkan kembali tidak terdeteksi dalam aliran darah setelah 11 bulan. Virus Ebola telah menimpa negara-negara di Afrika Barat, menjangkiti lebih dari 20 ribu orang dan menewaskan lebih dari 7.500 orang hingga saat ini. Pihak berwenang federal Amerika hari Selasa mengumumkan akan mencabut larangan total yang melarang orang gay dan biseksual untuk menjadi donor darah. Kebijakan itu yang sudah lama dianggap sebagai bentuk diskriminasi bisa menambah pasokan darah sebesar 2-4%. Larangan donor darah seumur hidup dari orang gay dan biseksual diberlakukan tahun 1983 ketika wabah HIV mulai merebak. Saat itu, belum ada tes yang bisa segera menunjukkan infeksi virus penyebab AIDS itu dalam darah manusia. Kini, Badan Pangan dan Obat-obatan Amerika atau FDA hanya akan melarang donasi darah dari orang gay yang melakukan hubungan seks sesama jenis dalam setahun terakhir. Larangan serupa telah diberlakukan di sejumlah negara Eropa, termasuk Inggris. Langkah tersebut disambut baik karena larangan sebelumnya dianggap melanggengkan stigma terhadap orang gay dan biseksual, bukannya berdasarkan ilmu pengetahuan terbaru. Perjanjian penting yang mengatur perdagangan senjata global mulai berlaku hari Rabu, sebuah kemajuan yang disambut PBB dan para aktivis untuk mencegah penjualan senjata kepada diktator, teroris, dan pelanggar HAM. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengatakan perjanjian itu, yang mulai berlaku kurang dari 2 tahun sejak disahkan oleh Majelis Umum PBB, mencerminkan komitmen negara, organisasi internasional, dan masyarakat madani untuk menghentikan penjualan senjata secara tidak bertanggung jawab. Perjanjian itu mewajibkan semua negara yang telah meratifikasinya untuk membentuk peraturan nasional yang mengawasi perdagangan senjata konvensional dan komponennya, serta mengatur para makelar senjata. Perjanjian itu tidak mengatur penggunaan senjata secara domestik di sebuah negara. 60 negara telah meratifikasi perjanjian itu dan 68 lainnya, termasuk Amerika, telah menandatanganinya. Indonesia abstain dalam voting atas perjanjian itu karena ada ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang Industri Pertahanan. Undang-undang itu mengatakan Indonesia hanya boleh membeli senjata dari eksportir yang bisa menjamin tidak akan ada embargo berdasarkan situasi politik pada masa tertentu ataupun pembatasan tentang penggunaan senjata itu. Berdasarkan perjanjian PBB itu, eksportir senjata bertanggung jawab mengkaji catatan HAM negara importir. Eksportir senjata utama dunia seperti Tiongkok dan Rusia juga abstain. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar, setelah warta berita, kami sampaikan laporan penutupan pasar dan harga komoditi di New York. Disampaikan Eva Masrieva.
Inilah VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global, Rabu 24 Desember 2014. Pada penutupan pasar keuangan Wall Street New York Selasa petang, harga saham Amerika ditutup bervariasi. Indeks Dow Jones menguat 64 poin pada 18.024, indeks Nasdaq melemah 13 poin pada 4.767, dan indeks Standard & Poor's 500 menguat 4 poin pada 2.083. Harga saham di pasar Eropa juga ditutup menguat. Indeks Financial Times London menguat 17 poin dari penutupan hari Senin, yaitu di posisi 6.594. DAX Frankfurt menguat 13 poin menjadi 9.878, dan CAC 40 Paris menguat 40 poin menjadi 4.295. Sebelumnya di Asia, pasar-pasar saham ditutup bervariasi. Indeks Nikkei Tokyo menguat 14 poin menjadi 17.635, namun Hang Seng Hong Kong melemah 74 poin menjadi 23.333. Berikut disampaikan nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang asing lainnya Selasa petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,82 euro dan 120,76 yen Jepang, sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,55 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika hari ini diperdagangkan setara dengan 12.462 rupiah. Beralih kita ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Selasa. Harga emas di New York turun 5 dolar 30 sen menjadi 1.174 dolar per troy ounce. Harga tembaga turun 1 sen menjadi 2 dolar 86 sen per pounds. Harga minyak mentah Amerika naik 1 dolar 44 sen menjadi 61 dolar 55 sen per barrel. Harga kakao atau biji coklat turun 20 sen menjadi 2 dolar 96 sen per ton. Dan harga kopi turun 1 sen menjadi 1 dolar 71 sen per pounds.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA Washington.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Indonesia bulan ini mulai menenggelamkan kapal-kapal nelayan yang katanya mencuri ikan di perairannya. Pemerintah bertekad menangkap dan menghancurkan lebih banyak kapal sebagai bagian dari perang terhadap armada nelayan yang melakukan invasi di wilayahnya. Laporan Steve Herman disampaikan Jimmy Manan.
Presiden Indonesia Joko Widodo memanfaatkan militer untuk menangkap dan menghancurkan kapal-kapal asing yang tidak punya izin masuk ke zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kapal-kapal nelayan yang ditahan sejauh ini setelah awaknya dikeluarkan, ditembak dan ditenggelamkan. Tetapi ada kekhawatiran konfrontasi di masa depan bisa mematikan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti dalam sebuah konferensi pers memperinci shock therapy untuk nelayan asing.
Karena kita sudah melakukan pendekatan persuasi tentang komitmen bersama seluruh negara di dunia ini atas praktek-praktek illegal fishing yang mana illegal fishing ini sangat tidak ramah lingkungan dan juga itu kedaulatan sebuah negara.
Menteri Kelautan itu mengatakan ia telah mengirim protes resmi kepada Duta Besar Tiongkok tentang kegiatan kapal-kapal Tiongkok yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Praktik penangkapan ikan ilegal seperti itu katanya merupakan tindak tidak bersahabat dan melanggar kedaulatan sebuah negara. Indonesia baru-baru ini menangkap lebih dari 20 kapal nelayan Tiongkok tetapi tidak menghancurkannya, yang kalau dilakukan tidak akan ditolerir oleh Beijing. Kementerian Luar Negeri Tiongkok minta Indonesia agar menjamin keselamatan dan hak-hak hukum dari kru Tiongkok serta agar melakukan penanggapan yang tepat. Sejauh ini puluhan kapal yang disita dan ditenggelamkan oleh Indonesia terutama berasal dari negara-negara berdekatan seperti Malaysia, Papua Nugini, dan Vietnam. Negara-negara itu dan juga Tiongkok, Filipina, dan Thailand merupakan sumber-sumber utama penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Taiwan yang memiliki ratusan kapal penangkap ikan di perairan Asia Tenggara juga diperingatkan oleh Indonesia setelah beberapa kapalnya dipergoki berada di dalam zona ekonomi eksklusif. Pemerintah Taiwan mengatakan pihaknya telah memberitahu kapal-kapalnya agar mematuhi hukum kelautan Indonesia menyusul perintah presiden itu. William Zhu, sekretaris pertama dari kantor perwakilan Taiwan di Jakarta, mengatakan penumpasan Indonesia terhadap pencurian ikan ini ekstrim sifatnya. Pemerintah Taiwan, kami tidak membakar atau menenggelamkan kapal penangkap ikan. Kami hanya menjatuhkan denda, menghukum, dan menahan. Kami tidak membakar kapal penangkap ikan secara agresif sebagaimana dilakukan Indonesia. Indonesia merestui tindakan drastis dalam ikhtiar penumpasan ini. Dan katanya hal ini perlu untuk mencegah ribuan kapal ilegal menangkap ikan setiap hari di perairannya, serta merugikan industri perikanan domestik pendapatan lebih dari 20 miliar yang berasal dari sumber daya kelautannya. The Voice of America, VOA.
Terry Nichols, pelaku peledakan bom di Oklahoma, dinyatakan bersalah pada tanggal 23 Desember 1997. Nichols dihukum karena menjadi kaki tangan Timothy McVeigh, pelaku utama peledakan bom di gedung federal Oklahoma City pada tahun 1995 yang menewaskan 168 jiwa. Nichols yang lahir pada tahun 1955 dengan nama Terry Lynn Nichols itu pernah ditugaskan bersama McVeigh di markas besar dekat Fort Riley, Texas. Menurut para tetangganya, sewaktu bom meledak di Oklahoma, Nichols sedang menyemprotkan pupuk di halaman rumahnya di Kansas. Akhirnya, pengadilan federal Amerika memvonis Nichols hukuman seumur hidup di penjara kelas berat Amerika di Colorado. Pada tanggal yang sama, tahun 1933, Kaisar Jepang Akihito lahir. Menurut tradisi urutan kekaisaran, ia merupakan orang ke-125 di Jepang yang mendapat gelar Kaisar. Kaisar Akihito dinobatkan sebagai Kaisar Jepang pada tahun 1989 dan tercatat sebagai keturunan Raja ke-27 di dunia yang memimpin kekaisaran dan berumur panjang. Akihito juga satu-satunya keturunan raja yang bergelar kaisar. Pendengar, kami lanjutkan lagi dengan laporan internasional. Di India, Partai Hindu Nasionalis Perdana Menteri Narendra Modi, Bharatiya Janata, mendapat kemajuan besar dalam pemilihan lokal di daerah yang mayoritas penduduknya Muslim, di wilayah Kashmir yang disengketakan, meskipun gagal meraih mayoritas. Wartawati VOA Anjana Pasricha melaporkan, partai itu mendapat mayoritas di negara bagian lain dan memperluas kekuasaannya di negara itu. Laporan selanjutnya disampaikan Karlina Amkas.
Partai Bharatiya Janata atau BJP memenangkan 25 dari 87 kursi di Jammu dan Kashmir, hanya beberapa kursi di belakang Partai Demokratik Rakyat di daerah itu yang memenangkan kursi terbanyak. Tidak ada partai di negara bagian itu yang meraih mayoritas. Meskipun gagal mengambil kendali pemerintahan di wilayah yang mayoritas Muslim, perolehan BJP yang kuat menunjukkan Partai Nasionalis Hindu itu akan menjadi kekuatan yang dominan dalam politik Kashmir. Kashmir diklaim oleh India dan Pakistan. BJP berharap kemenangan akan membantu mereka mengintegrasikan wilayah di mana sentimen anti-India tinggi lebih dekat dengan seluruh India. Ketua BJP, Amit Shah, mengatakan, hasil pemilu menunjukkan dukungan kuat pemilih terhadap gaya pemerintahan Perdana Menteri Modi. Ia menunjukkan partai itu mendapat lebih dari 2 kali lipat kursi di negara bagian itu.
Sare vikalp khule hain. BJP ki sarkar banane ka vikalp bhi khula hai.
Shah mengatakan, semua pilihan terbuka bagi partai tersebut. Apakah akan membentuk pemerintahan, mendukung partai lain, atau berkoalisi. Analis politik Satish Misra pada Observer Research Foundation di New Delhi mengatakan, kemungkinan BJP menjadi bagian pemerintah Kashmir bersama Partai Rakyat Demokratik tidak dapat dikesampingkan.
Ideally, it would be much better if the two parties dropped their ideological divisions.
Idealnya akan jauh lebih baik jika kedua pihak menyisihkan perpecahan ideologi mereka dan membentuk pemerintah bersama. Karena BJP berkuasa di pusat, maka pembangunan Jammu dan Kashmir akan lancar dan pemerintahan akan berjalan mulus.
Warga Kashmir yang lelah akibat konflik bertahun-tahun memberikan suara dalam jumlah besar, berharap mendapatkan pemerintah yang akan memusatkan perhatian pada pembangunan. Tetapi, BJP mendapat dukungan sebagian besar dari wilayah Jammu yang didominasi kelompok Hindu. Partai itu gagal di lembah Kashmir, pusat pemberontakan separatis selama 20 tahun, di mana partai Hindu itu sangat dicurigai. Partai itu juga gagal mendapat kursi di kawasan Ladakh yang dikuasai kelompok Buddha. Partai tersebut mendapat kemenangan di bagian timur India, merebut mayoritas di negara bagian Jharkhand, negara bagian ketiga yang dimenangkannya sejak Mei, ketika partai itu mendapat kekuasaan di pemerintah federal. BJP sekarang ini mendapat kecaman dari partai-partai oposisi karena tidak mengekang kelompok-kelompok afiliasi garis keras yang katanya membujuk orang Kristen dan Muslim untuk masuk agama Hindu.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA Washington.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Pemerintah mendukung rencana KPK membentuk kantor perwakilan KPK di sejumlah daerah. Pemerintah menegaskan akan menentang siapapun yang hendak melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Lebih lanjut, reporter VOA di Jakarta, Fathiah Wardah, melaporkannya.
Komisi Pemberantasan Korupsi berencana akan membuka kantor perwakilan di sejumlah daerah. Pada awal pelaksanaannya, KPK akan membuka kantor perwakilannya di 3 kota, yaitu Medan, Sumatera Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur, dan Makassar, Sulawesi Selatan. KPK saat ini masih menunggu persetujuan dari pemerintah dan DPR terkait hal itu. Pembentukan kantor perwakilan KPK di daerah ini sangat bergantung pada alokasi anggaran dan persetujuan DPR dan pemerintah. Pemerintah melalui Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto Selasa mengatakan, pemerintah selalu mendukung upaya KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Untuk itu, pemerintah lanjutnya sangat menyetujui adanya pembentukan kantor perwakilan KPK di sejumlah daerah itu. Dia menegaskan pemerintah akan menentang siapapun yang akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi.
Menentang setiap usaha yang akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Jadi kalau KPK merasa bahwa pembentukan cabang-cabang KPK di daerah menguatkan fungsi pemberantasan korupsi daerah, ya tentunya pemerintah akan bekerja sama dengan KPK untuk ya menguatkan peran itu.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadlizon baru-baru ini mengaku keberatan atas rencana KPK yang ingin membuka kantor cabang di daerah karena akan membebani anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Menurut Fadli, sebaiknya APBN digunakan untuk memperkuat institusi kejaksaan dan kepolisian. Fadlizon mengungkapkan kepolisian dan kejaksaan agung harus diperkuat di daerah sehingga kewenangan dua institusi ini tidak hilang. Rencana pembentukan perwakilan KPK di daerah disetujui oleh Indonesia Corruption Watch atau ICW. Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto menyetujui pembentukan kantor perwakilan KPK di daerah. Dia menilai hal ini akan sangat efektif dalam pemberantasan korupsi. Fungsi pencegahan tambahnya harus menjadi fokus, apalagi suhu politik di daerah dan tekanan terhadap pegawai KPK akan sangat tinggi. Agus mengatakan pemerintah dan DPR harus mendukung penuh rencana KPK tersebut. Lebih lanjut, Agus mengatakan rencana KPK membuat kantor perwakilan di daerah tidak menyalahi aturan yang ada, karena pembentukan perwakilan di daerah dibolehkan dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Khawatir kemudian ini akan berimplikasi terhadap keamanan dari para penyidik. Nah, makanya itu lebih baik sekarang sudah ada kejaksaan, sudah ada kepolisian, dan tugas KPK yang paling utama adalah mengawasi mereka, menjerat mereka kalau mereka bermain main dalam hukum.
Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih bersama VOA Washington.
Pendengar, Egyptologist atau ahli purbakala Mesir di Field Museum Chicago telah membuka sebuah peti jenazah mumi Mesir berusia 2.500 tahun guna memperbaiki kerusakan di dalamnya. Kebutuhan untuk melakukan pelestarian itu memberi ahli purbakala sebuah kesempatan yang langka untuk melihat mumi dari sebelah dalam dan belajar lebih banyak tentang praktek penguburan Mesir masa lalu. Jimmy Manan lebih jauh tentang hal ini dalam Info Iptek.
Peti jenazah mumi itu dibuka secara sangat hati-hati karena isinya sangat rapuh.
People think mummies are kind of big and brutal and tough.
Orang mengira mumi itu besar dan kuat, tetapi sebetulnya sangat rapuh. Jadi sedikit saja penanganan yang tidak tepat bisa menyebabkan kerusakan besar. Ada seseorang yang memberdirikan peti itu dan akibatnya kaki mumi itu patah di lutut. Kemudian kakinya juga patah di pergelangan kaki dan berputar ke samping, sehingga menyebabkan mumi itu meluncur ke bawah peti. Pelestari harus memperbaiki kerusakan ini dan kemudian mumi dan petinya harus diberi penguatan supaya bisa ditranspor ke Los Angeles untuk pameran tahun depan. Mumi ini adalah laki-laki usia 14 tahun dan dari petinya kami tahu dia bernama Minirdis. Ia putra Inarov, seorang imam penting dari dewa bernama Min di Mesir Tengah. Tidak jelas kenapa Minirdis meninggal pada usia sedemikian muda, tetapi pembukaan peti jenazah ini memberi ilmuwan kesempatan untuk memperoleh informasi tentang kehidupan,
pada masa purbakala Mesir. Dalam kondisi normal, ilmuwan mempergunakan alat pemindai biasa untuk melihat ke dalam peti jenazah Mesir. Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa diperlihatkan oleh mesin pemindai itu.
We found after we took the lid off that we could actually see some faint yellow outlines around the mummy.
Kami melihat setelah tutupnya dibuka bahwa ada gambar kuning yang agak kabur di sekeliling mumi. Kami ingin tahu apa sebenarnya itu. Setelah kami keluarkan muminya, ternyata itu adalah lukisan Dewi Nut.
Dalam tradisi Mesir kuno, Nut adalah dewi dari langit. Ia adalah pengantar jenazah ke alam baka. Kata ilmuwan, temuan gambar ini merupakan hal mencengangkan. Field Museum di Chicago memperoleh mumi ini pada 1920 dari Chicago Historical Society. Mumi ini akan diperagakan di LA pada September tahun depan.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Industri perikanan dunia merupakan sumber alam yang memberikan pekerjaan bagi lebih dari 50 juta orang dan makanan untuk miliaran orang. Meskipun sumber alam itu sangat penting, kesehatan dan pelestariannya semakin terancam. Penangkapan ikan gelap tidak dilaporkan dan tidak teratur merupakan persoalan lingkungan yang besar dan tantangan bagi perekonomian. Amerika Serikat bertekad memperbaiki manajemen perikanan, melindungi lautan, dan melakukan usaha perlindungan sumber pangan di samudra bagi generasi-generasi mendatang. Untuk itu, satuan khusus yang ditunjuk Presiden pada tanggal 16 Desember mengeluarkan rekomendasi bagi kerangka kerja guna menindaklanjuti usaha menumpas penangkapan ikan gelap tidak dilaporkan dan tidak teratur, serta kecurangan dalam pencurian hasil laut. Tujuannya adalah agar cara yang dilakukan di dalam negeri lebih sistematis, terkoordinasi, dan kepemimpinan Amerika yang lebih besar dalam masalah-masalah ini. Rekomendasi akan diterapkan secara sama bagi hasil laut Amerika dan negara-negara lain. Satu peraturan dipusatkan pada usaha Amerika dan negara-negara mitra internasional untuk memperkuat manajemen dan pelaksanaan pengelolaan perikanan di seluruh dunia. Peraturan lainnya untuk memastikan lebih banyak negara bergabung dalam perjanjian Port State Measures Agreement, sebuah cara global yang mengikat untuk melawan penangkapan ikan gelap tidak dilaporkan dan tidak diatur. Seruan lain dalam program itu adalah untuk melacak sumber-sumber hasil laut yang dikirim ke pasar. Menurut Jawatan Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika atau US National Oceanic and Atmospheric Administration, pengatur perikanan para nelayan Amerika tahun lalu menangkap 4,5 miliar kilogram ikan dan kerang bernilai 5,5 miliar dolar. Secara global, kerugian tiap tahun akibat penangkapan ikan gelap tidak dilaporkan dan tidak diatur diperkirakan bernilai antara 10 sampai 23 miliar dolar. Tindakan itu mendorong operasi-operasi perikanan gelap dan merongrong kesempatan ekonomi bagi para nelayan dan perusahaan-perusahaan hasil laut yang melakukan penangkapan ikan secara resmi. Kapal-kapal menangkap ikan di perairan terlarang atau melakukan penangkapan ikan dan hasil laut melebihi batas yang ditentukan. Sebagian penangkap ikan tidak membayar biaya operasi, sehingga banyak pemerintah setempat tidak mendapat uang pajak yang diperlukan untuk melindungi sumber-sumber mereka. Setelah melewati masa peninjauan kembali tentang pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi itu, satuan tugas tersebut akan menyusun rencana kerjanya. Amerika akan terus bekerja sama dengan mitra-mitranya di seluruh dunia guna meningkatkan manajemen sumber kelautan yang tepat bagi kepentingan generasi-generasi masa depan.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Pendengar, senang sekali Anda masih bersama kami Radio VOA Washington. Dan teruslah, tetaplah bersama kami karena sebentar lagi akan terus kami sajikan berbagai acara, berita, informasi, dan juga acara-acara lain yang sangat bermanfaat bagi Anda dari kami VOA Washington.